Tak for velkomsten og anledningen til at vi er sammen omkring Guds ord denne aften. Inden vi skal læse Herrens ord, så vil vi forene os i bøn endnu en gang. Kære Gud, vi vil takke for, at vi igen får lov til at samles om dit dyrebare ord. Vi takker dig for, at ordet det er ånd og liv, og at du netop igennem det vil skabe troen på Jesus Kristus i vores hjerter. Herre, åbenbar dig for os gennem det ord, vi skal samles om. Vi beder om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv os et fornyet møde med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal i aften være sammen og læse nogle vers, først fra det gamle testamente, nogle kendte vers. Vers, som har været mange til åndelig afklaring og hjælp. Det er fra Esajas kapitel 53, det står på side 654. Der skal vi læse de første seks vers. Og bagefter så skal vi læse en tekst fra det nye testamente, nemlig fra 1. Korintherbrev kapitel 15, de første fem vers, og det er på side 1049. Altså Esajas 53, side 654, og derefter 1. Korintherbrev 15 på 1049. Vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi berød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regner ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog, og det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får og vendte os ved sin vej. Men Herren lod al vor skyld ramme ham. Og så 1. Korintherbrev 15. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, og som I også står i, som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Amen. Ved læsning af dagens to tekster, så opdager vi, hvilken fantastisk sammenhæng der er mellem det gamle og det nye testamente. De gamle testamentlige profetiske skrifter, de bliver trosstyrkende læsning, når vi ser, hvordan apostlene i Nytestamentet udfolder de gamle testamentlige frelsesløfter ved at pege på Jesu stedfortrædende liv, lidelse, død og opstandelse. Den almindelige bibellæser fryder sig over den stærke Messias profeti, som vi læste om i den første tekstlæsning. Den er nemlig som et frelseshistorisk klimaks. Men inden vi ser nærmere på selve indholdet i kapitel 53, så vil vi først stanse for profetens kaldelse. Og det var også derfor, vi skulle synge nummer 29 her til at begynde med. Det syn, som Esajas får, det er på flere måder helt specielt. Og samtidig, så er det noget, som angår enhver, der vil frelses. Vi læser fra Esaja kapitel 6, og afsnittet der, det begynder med at fortælle, at det sker i kong Usias' dødsår. Det vil sige, at det er altså ca. 740 år før Kristus. Jeg synes, det er vældig tankevækkende i forhold til det profetiske budskab i kapitel 53, at det kan siges så klart, så tydeligt de mange år, inden Jesus bliver født. Vi læser nogle vers fra kapitel 6. I kong Josias' dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskeres herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes af røg. I denne beskrivelse, der kommer Esajas egentlig ikke med en lang redegørelse om Guds hellighed. Men alligevel i al sin korthed, som den er formuleret, så nævnes der ingen tvivl om, hvor stor forskel der er på Gud og mennesket. Og synet, det er så overvældende, at Esajas ikke våger at beskrive den hellige selv. Gud beskrives her som den tre gange hellige, det vil sige den uendelige, den ophøjede og ukrænkelige. Og Esajas han oplever noget her, som er helt uudsigeligt og ubeskriveligt, og derfor så må han nøjes med alene at standse ved omgivelserne, seraferne. Og med henblik på seraferne, så fornemmer vi helt tydeligt, at det ikke er det overfladiske og letkøbte, der præger dem. De bruger jo ikke mindre end 4 af deres 6 vinger til at skjule sig for Herrens åsyn. Det vil sige 2/3 af deres kraft. Og det skal vi tænke ind i den situation, at de er af en sådan natur, at de aldrig er faldet i synd. Men alligevel så dækker de altså både ansigt og fødder for Herren, og dermed så tilkendegiver de deres både ydmyghed og ærefrygt. Disse serafer, de stod ham nærmere end alle andre skabninger. Men alligevel så stod de ikke på lige fod med ham. Og det er helt tydeligt, at et kammeratligt forhold til ham, det er udelukket. Og hør igen, hvad det var, de råbte. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Og selv deres råb, det fik dørtappene til at ryste. Eller dørstolpernes hængsler, hvis nogen bedre kan lide det gamle deres udtryk. Og nu kan vi jo stille os selv og hinanden det spørgsmål. er det sådan, vi hører serafernes råb. Vi som egentlig så sjældent vil indse, hvad de, der står Herren allernærmest, råber. Generelt her i tiden, så er det jo sådan, at vi helst vil høre, hvis seraferne havde råbt kærlig, kærlig, kærlig af Herren. Men nu er seraferne Guds højt ophøjede tjenere, og derfor så indretter de ikke deres råb efter menneskers ønsker, efter vores ønsker, men alene efter det overvældende indtryk Guds majestæt gør på dem. Den retskaffende profet Esajas, han både hørte og så seraferne. Og der siger han altså, vig mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urine læber. Jeg bor i et folk med urine læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Dette udbrud fra Esajas, det er hverken overdrevet eller følelsesladet. Men det er, fordi Guds hellighed har ramt ham som en fortærende ild. Ja, Guds vrede opleves nærmest som en tilintetgørelse. Og han er klar over, at han med de urene læber er uren, fordi det er noget, der udspringer fra hans eget indre, fra hjertet. Esajas tilhører jo Adams faldne slægt. Det kan han ikke gøre sig fri af. Så derfor, som han er i sig selv, så har han egentlig kun dommen, døden og fortabelsen i vente. Og derfor er det, at han udtrykker sig på denne måde. Det er ude med mig. Det er jo ikke kun her hos Esajas, vi møder Guds hellighed. Hele skriften fra ende til anden er gennemtrængt af denne ånd og tone. Og skal du og jeg derfor ledes til omvendelse og til fornyelse i troen, så må det stå helt klart for os, både hvem Gud er, hvordan han er, og på hvilke måder han handler. Sætter vi os stille hen og dvæler over disse vers, og grunder over dem, så forstår vi Esajas' rædsel, og så tænker vi, hvordan vil det egentlig gå ham videre og frem? Hvad skal det ende med? Er der noget håb for ham? Svaret, det finder vi i hen imod slutningen hos Esajas, nemlig i kapitel 57, hvor der i vers 15 står: For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt og hvis navn er helligt. Jeg bor i det høje og hellige. Og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Første del af dette vers stadfæster det, vi tidligere har været inde på omkring Guds hellighed. Men så kommer der altså i det samme vers en befriende tilføjelse. Og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Et sådan vers, det viser os, at Gud er så stor, at han i sin barmhjertighed og for sin egen skyld over synderen, der griber han ind til frelse. Hvordan gør han det? Det læser vi om også i forbindelse med Esajas' kaldelse. Kapitel 6, vers 6 står der: Men en af seraferne fløj hen til mig, I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Og efter denne renselse, så følger selve kaldelsen, der ret beset faktisk ikke er direkte kald, men mere udformet som et spørgsmål. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Og Esajas' svar på denne kaldelse, den er meget bemærkelsesværdig. For han er nemlig den eneste profet, der straks stiller sig til rådighed som Herrens tjener med ordene, her er jeg, send mig. I mange andre sammenhænger, som vi møder det i skriften, når Herren kalder, så kommer den kaldede med undskyldninger. Jeg er ikke værdig, jeg er ung, send dog en anden. For eksempel Moses, Gideon, Jeremias og flere andre. Vi skal ikke komme nærmere ind på det her. Når det så gælder Esajas, så må man sige, at han får en langt mere krævende opgave, end nogen anden profet har fået. Herrens ord lyder sådan, gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men ikke fatte. I skal se og se, men ikke forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge. Luk deres øjne til, for at I skal se med øjnene. Høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Når man læser sådanne verser, kan man næsten ikke forestille sig en mere håbløs tjeneste at skulle stå i. Men sådan er det altså for Esajas i de første 35 kapitler af bogen. Men så midt ind i dette åndelige mørke, så er det så trøsteligt at fortsætte med at læse. Og det er velsignet at læse, at profetens kald har et dobbelt værv, sådan at sidste del af bogen kommer, eller profetier et håbets ord til den lille rest, til dem, der bliver tilbage. Og det møder vi særligt i afsnittene om Herrens tjener med højdepunkt i kapitel 52, vers 13 til kapitel 53, vers 12, hvorfra vi har læst bare ganske lidt. Kapitel 53, som vi læste fra begyndelsen, det begynder med forundringens spørgsmål. Et spørgsmål, som faktisk forventer et negativt svar. Kan det følgende virkelig være sandt? Hvem gælder det for? Hvem er vi i teksten? Ja, i første omgang så gælder det Israels folk. Dem, der ikke har troet profetens ord, men afvist tjeneren. Men i et profetisk, frelseshistorisk perspektiv, så er Jesus ikke blot stedfortræder for Israels folk, men for hele verden. Og dermed er altså også vi, du og jeg, vi hører med, er inkluderet i det spørgende vi og dem, det gælder for. Indholdet i tjenerens ydmygelse i vers 2-3, det sammenfattes forud i kapitel 52, vers 14 med sætningen. Så umenneskeligt ussel så han ud. Vi læste det sådan, at det siges om ham, at han er uanselig. Han er uden skønhed. Det er en væmmelse at se på ham. Han er fuld af lidelse, kendt med sygdom, foragtet. Ingen regnede ham for noget. Ja, man skjulte lige frem ansigtet for at undgå at se ham. Og så er det altså alt dette, der opsummeres med et enkelt ord i kapitel 52, vers 14. Umenneskeligt. Der kunne siges meget om disse vers, men kun én ting vil vi forholde os til, og det er, hvad mennesker siger, selvom det jo for så vidt er uden betydning. For det afgørende, det er jo, hvad Gud siger. Og i hans øjne, der tager det hele sig helt anderledes ud. Og derfor er det også, at vi ikke skal dvæle ved denne strøm af negative ord. For der er nemlig et herligt men i Bibelen, som vi også mødte i disse vers. Et men, som vender op og ned på alting. Men det var vore sygdomme, han tog. Det var vore lidelser, han bar. Det var vore overtrædelser og synder, der knuste ham. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Det vil altså sige, uanset menneskers omflakken og søgen alle mulige andre steder, så lod Herren alligevel al vor skyld ramme ham. Og en vigtig pointe i denne sammenhæng, det er, at det vi, som afviste tjeneren i vers 2 og 3, det er de samme vi, hvis sygdomme, lidelser, overtrædelser, synder og skyld Herrens lidende tjenere tager på sig i vers 4-6. Han tog vores sygdomme. Han bar vores lidelser. Han blev gennemboret og straffet. Ja, al vores skyld ramte ham. Hvorfor? For at vi, du og jeg, kunne få fred. Det vi særligt skal lægge godt mærke til, det er, hvorfor alt dette skete med Herrens tjener. Nemlig for, at vi kunne få fred. Tænk sig få fred. Altså for intet. Helt gratis. Og kapitel 53 slutter med sætningen med gentagende at fastslå. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Vi tager nu et langt, langt, langt spring i historien. For cirka 60 år siden afholdt en stor mødekampagne i KB-hallen i København. Jeg var dengang soldat på Kronborg Slot, hvor også en anden elemmer gjorde tjeneste. Og vi to blev enige om, at vi en aften ville tage toget til København for at være med. Og det der i eftertiden særligt står tilbage, det er faktisk, hvor stort det var. Flere tusinde mennesker samlet på én gang. Belysningen var helt afdæmpet. Foran i midten, der stod talerstolen. Og til højre for, hvor vi sad, der var der et kæmpe stort kor med flere end 100 sangere. Og til venstre for os, der var der stole og små borde, beregnet til brug for samtale og forbøn. Jeg vil gerne indrømme, at jeg husker ikke noget fra selve prædikenen. Men derimod, at der til sidst i møde blev indbudt, eller hørte det som opfordret til forbøn og samtale. Og imens det skete, så sang det store kor ganske dæmpet, afdæmpet og stemningsfuldt. Og efter en tydelig appel til forsamlingen, så kom der en arm i vejret her, og en anden der, og flere og flere. Og andre gik frem til forbøn og samtale. Hvor mange der fik åndelig hjælp, det overlader vi til Gud, for han ved det. Men først mange år senere, så blev jeg opmærksom på, at der ved netop denne mødekampagne blev brugt nogle misvisende sætninger, som vi må tage afstand fra. For efter prædikenen, så bliver der nemlig sagt, nu har Kristus gjort sit, nu må du gøre dit. Og så bliver der altså opfordret til at søge hjælp. Men de to sætninger, de er fuldstændig forkerte. Det er forkert at sige, nu har Kristus gjort sit. Og det er lige så forkert at sige, nu må du gøre dit. For Kristus har ikke gjort sit. Fra Esajas kapitel 53 og de bibelske vidnesbyrd i øvrigt, der har Jesus gjort dit. Og vil jeg sige, at du må gøre dit, så gør man jo evangeliet betinget, og så leder man mennesker ind på lovens vej. Så er der nogle, der vil sige, at vi skal optage alt i bedste mening. Ja. Men vi skal også være bevidste om, at vi lever i en tid, hvor forførelsens ånd er inde over os, og den ånd vil føre os på vildspor. Og derfor så skal vi nøje lytte til, hvad det er, der bliver sagt i en prædiken. Og vi skal også nøje høre efter, hvad der ikke bliver sagt. Med daglig omgang med Guds ord og bøn, så må vi være et myndigt lægfolk, som kan skelne mellem sand og falsk forkyndelse. Hvis vi i dag spørger ind til konkrete prædikner, hvis vi spørger en anden, hvad han eller hun fik ud af prædikenen, så kan svaret heldigvis være, at det var en god og opbyggelig prædiken. Men ikke så sjældent, så er svaret også undvigende. Det fik jeg egentlig ikke så meget ud af. Og som er den klassiske tilføjelse, han sagde i hvert fald ikke noget forkert. Og vi skal ikke tænke, at dette kun gælder en prædiken i folkekirken, eller en prædiken i andre missionssammenhænge. Vi må gribe i egen barm. Og derfor så ligger der et utroligt stort ansvar på os som forkyndere. Og derfor så behøver vi meget forbøn. For vi kan nemlig så nemt ubevidst komme til at forkynde et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Jeg har for ikke længe siden hørt en prædiken, hvor vers 3 i teksten fra Korintherbrevet blev citeret. Og det, der var bemærkelsesværdigt ved det, det var, at der kun blev sagt, Kristus døde efter skrifterne. Men det er jo ikke det, der er Paulus' pointe. Det er ikke det, der er sagen. Helheden, det er nemlig, som der står, Kristus døde for vores synder. Efterskrifterne. Hjemme fra Esajas 53 og flere andre steder. Det mener os om, at hele sandheden må lyde som et fuldtonende budskab om, at Jesu liv, lidelse og død er stedfortrædende for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Paulus, han har en helt klar hensigt med at minde korinterne om det, han gør. Vi læste det sådan. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Når det gælder evangeliet, som Paulus har forkyndt, så er der en meget vigtig pointe, som vi skal lægge mærke til. Og det er de to små ord. For mig. For mig. I hele skriften så lyder evangeliet igen og igen. Og det går som en rød tråd, både i det gamle og i det nye testamente, at sonofferet er det store hovedtema. I den gamle pagt så var hovedspørgsmålet, hvor er lammet? Du kan bare tænke på Abraham og Isak. Da de nåede bjerget i Moria, så spurgte Isak sin far Abraham, hvor er offerlammet? Og beretningen om påskelammet peger i samme retning. Og sonofferet på den store forsoningsdag, og offerbukken er blevet sendt ud i ørkenen, peger frem mod ham, der skulle komme, Jesus Kristus. Det har vi allerede været inde på igennem Esajas profeti, som jo går i samme retning. Og den gamle pagts hovedspørgsmål, det gav døberen Johannes svar på, da han ved Jordanbredden sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og sådan fortsætter ordet om Guds lam i hele det nye testamente. For eksempel, en er død for alle. Eller ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og når skriften gentagende gange taler netop om offerlammet, så er det jo på baggrund af, at Gud er hellig. I os selv, der er vi adskilt fra Gud. Ja, vi er fortabte. Vi er under Guds vrede og dom. Men netop derfor så er det, at vi må høre budskabet om stedfortræderen Jesus, og vi må høre det igen og igen. Vi må høre og læse om ham, der gik hele vejen til Golgata for min skyld. Det er med hans blod, jeg blev købt fri fra synden. Det er ved hans blod, jeg fik del i Guds nåderige. Og det er også på den baggrund, at de genfødtes lovsangstone, det er en lovprisning, netop om lammet, som købte os til Gud med sit blod. Nu sidder vi her i en LM-kreds i en luthersk sammenhæng. Og hvor må vi være taknemmelige og sige, hvor er vi dog som lutherske kristne privilegerede, at vi får lov til at pege bort fra os selv, og så hen på Jesus. Hen på ham, som er Guds lam, der bærer verdens synd, og som derfor også bærer både din og min synd, uforskyldt af noget alene. Jeg vil afslutte med et par sangvers og et kor. I det første vers står der, har du hørt historien om hans blod, et hjerte knust i skam. Det var din histories dybe rod, din synd, den blev knust med ham. Og så kommer de i kor, og det hænder, at hjerterne nu og det kan knuses på livets vej. Det hændte én gang på Golgata. Guds hjerte blev knust for dig. Og så kommer spørgsmålet i vers 4. Har du hørt, han råbte fuldbragt til sidst, og det gjaldt for dig? Har du hørt, og tror du, det fuldt og vist, min Jesus blev knust for dig? Amen. Lad os bede igen. Herre Jesus, nu vil vi takke dig, fordi du blev Guds søn og forlam, at du forlod himlens herlighed i overensstemmelse med din fars vilje, fordi du så, at vi var afskåret fra at høre Gud til i os selv. Og vi takker dig for, at du ikke kom for at blive en jordisk konge, men du kom som tjeneren, ja, som den, der offrede dig selv. Og selvom du blev ringeagtet her i tiden og måtte udstå mig en ledelse, hån og spot og smerte, så takker vi dig for, at du var lydig mod kaldet og fuldførte værket til frelse for os. Og så beder vi om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Jeg glæder os hver dag med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile dit fuldbragte værk på Golgata. Tag os ved hånden, hold du os fast, så vi får lov at nå målet hjemme i din herlighed. Herre, må vi alle komme med. Må alle vores kære også høre budskabet og have overgivet sit liv til dig. Herre, vi beder os for vores land og folk. Herre, der er så mange, som vandrer bort fra dig, som fjender af dig. Herre, send vækkelse. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen.